Radioraamattupiiri.
Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvuista 13-15. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen kolme ensimmäistä jaetta neljännestä Mooseksen kirjasta luvusta 13. Herra sanoi Moosekselle, lähetä miehiä tutkimaan Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää sinne yksi mies joka heimosta. Kunkin heistä tulee olla sukunsa päämies. Mooses lähetti heidät matkaan Paranin autiomaasta Herran ohjeen mukaisesti. He olivat kaikki israelilaisten päälliköitä. No oliko se Kanaanin maa nyt se luvattu maa, mihin Herra lähettää näitä vakoilijoita? No. Onko se Kanaanin maa se luvattu maa?
Kyllä. Se on kanaanilaisten kaupunkivaltioiden maa tässä vaiheessa. Siellä ei ole yhtään varsinaista niin kuin kansakuntaa vielä tähän aikaan vasta niin kuin syntymässä. Tämän pieniä uusia kansoja siihen lähetään. Ja tämä, mistä lähdetään, on Kades Barnea, eli se on siellä Negevin laidalla, Siinain pohjoislaidalla.
Tässä on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että se alkaa näin, että Herra sanoi, eli Jumala käskee tämän operaation, että nyt lähtee nämä miehet liikkeelle. Ja tässä valossa on ehkä hyvä nähdä sitten se surullinen loppu, miksi se oli niin hirvittävän traaginen, koska siinä oltiin todella Jumalan käskystä liikkeelle ja sitten vielä myöskin lupauksen kerran, jonka minä annan israelaisille. Eli tässä siinä on niin kuin mahtavat panokset, että Jumala lähettää, te saatte sen matkaan. Ja sitten siinä käy niin surullisesti, että ei voisi kuvitellakaan.
Toisaalta täällä sanotaan, tässä luetellaan ensin nämä israelaisten päälliköt, heimojen päälliköt. Mutta sitten sanotaan näin, että kun Mooses lähettää heidät tutkimaan Kanaanin maata, niin Mooses sanoo, kulkekaa ensin Negeviin ja sieltä edelleen vuoristoseuduille. Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat. Ovatko ne väkeviä vai heikkoja? Onko asukkaita vähän vai paljon? Onko maa hyvä vai huono? Asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojassa? Ja kaikkea piti niin kuin tutkia tavallaan, ihan niin kuin analysoida, että onko se hyvä vai huono ja minkälaista se porukka siellä on. Että en tiedä sitten, mikä henki oli näissä toisissa, kun vain kaksi kokivat sen niin kuin hyvänä maana ja sitten kaikki muut rupesi siellä parkumaan. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin tässä mainitaan kaksi tämmöistä paikkaa yllättäen, Hebron ja Soan. Ja ne mainitaan yllättäen erikseen. Onko sulla Eero tähän jotakin?
No joo, satun lähteistä tietämään, milloin Soan on perustettu. Sen toinen nimi on Taanis. Egyptissä se oli 21 dynastian pääkaupunki. Se on perustettu 1176 ennen Kristusta, jolloin Hebronin perustamisvuosista tiedetään aika tarkkaan. Se on näköjään kytketty tuohon Egyptin kaupunkiin. Sieltähän on tultu ja Egyptin historiahan on niille hirveän hyvin tiedossa koko ajan. Ja sen takia ne linkittää tämän tiedon sinne.
Hei, aina tuohon sun kyselystä tai mietintöys. Niin mä katsoin nämä aikaisemmat kertomukset, kun puhutaan tästä maasta, jonne olette menossa. Niin oikeastaan se, mitä heille tulee vastaan, ei ollut yllätys ollenkaan. Sillä Jumala oli puhunut tästä maasta ja kertonut, ketä siellä on. Just nämä samat kansat luetellaan. Ja sitten Jumala sanoo, ja minä annan teille heistä voiton. Eli oikeastaan niin kuin kaikki hyvät tähdet tuikki näille lähtiöille ja silti surullinen loppu.
Ei mennä vielä siihen loppuun. Siellä kerrotaan, että kun he leikkasivat mukaansa sieltä Eskonin laaksosta viiniköynnyksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäle terttu, niin se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. Miten on mahdollista, että yksi ainoa rypäle terttu on niin iso ja mahtava? Minkälainen tämä maa niin kuin oikein mahtoi olla? Ja ajatelkaa, porukat on autiomaassa. Niin tai siis vaeltaa autiomaassa ja sitten näkee tuommoisen yhden ainoan rypäletertu, jota kaksi miestä tangolla kantaa. Eikö tämä aikamoinen?
Niin, se on varmaan vähän liioittelua, mutta se on ollut niin poikkeuksellinen, että ne on tallentanut sen. Tämä kuva muuten, kun kaksi miestä kantaa tangon päässä rypäletertua, niin se on Israelin turistiministeriön logo tällä hetkellä.
Ai jaha.
Se on aika hauskaa, että se on tästä otettu.
Mutta mun mielestä se on myöskin viittaa siihen, että kun Jumala sanoo, että se on hedelmällinen se maa, niin kun ne tulee tuolla tertulla nyt sitten kansan keskuuteen, niin onhan se hedelmällinen maa. Eli kyllähän tässä on niin kuin kaikki semmoinen fakta yhtäkkiä, mistä Jumala oli puhunut, niin se on. Ja silti.
Ja ne sanoo Moosekselle jakeessa 27, se maa todella tulvii maitoa ja hunajaa. Katso, tällaisia ovat sen hedelmät. Mutta sitten seuraavassa jakeessa. Mutta siellä asuva kansa on voimakas. Kaupungit ovat lujasti varustettuja, hyvin suuria. Sitten he kertoo, mitä kansoja siellä on. Ja sitten, että kuinka isoja ne on ja jättiläisiä. Siellä on Anakin jälkeläisiä. Ja sitten kansa alkaa heti huutamaan Moosesta vastaan. Ja siellä alkaa taas itku, parku, pelko, toivotetaan itselle kuolemaa, haikaillaan Egyptiin, halutaan uusi johtaja, halutaan kivittää Joosua ja Kaaleb hengiltä. Mikä henki oli Joosuassa ja Kaalebissa? Miksi nämä kaikki muut parkuu siellä, mutta nämä kaksi sanoo, että olkaa nyt rauhassa, että me hyökätään sinne ja otetaan maa haltuun, että kyllä me siihen pystytään. Mikä ero näissä miehissä oli?
No varmasti se, että nämä kaksi luotti. Että kun Jumala antaa lupauksen, niin hän myöskin lunastaa sen. Ja nämä 10, katso silmillä, miltä tämä näyttää, olosuhteet on kaameet. Sitten tulee pelko mukaan, pelko kertoimet, kaikki muuttuu ja liioiteltuu ja mittasuhteet menee aivan sekaisin. Multi enää heinäsirkkoja siellä koko porukan edessä. Ja tämä epäusko sai kansanvaltaansa, kun nämä 10 selittää, että olosuhteet oli nämä ja nämä. Siinä on niin kuin usko ja epäusko vastaan.
Joo, se on kiinnostavaa, että molemmat näki samat kaupungit. Et ne näki ihan sen saman tilanteen, mutta toisilla oli niin kuin luottamus siihen, että Jumala on sanonut, että sinne päästään, me siis päästään. Vaikka olosuhteet näytti olevan vastaan, se ei ollut kovin todennäköistä.
Kaaleb näki ihan samat asiat kuin ne 10.
Mutta toisaalta sitten hän sanoo tuossa luvussa 14, kesä 8, onko se Joosua vai Kaaleb, niin ne molemmat sanoo, jos Herra on meille suosiollinen, jos Herra on suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan. Oliko tämä nyt sitten tämä kapina niin nyt epäuskoa vai tottelemattomuutta vai... Eikö ihminen saisi pelätä ja olla niin kuin arka? Eikö olosuhteita voi ottaa huomioon? Että eikö se ole järkevää ihan, että siellä on nyt tuommoinen väkevä kansa ja ne on jättiläisiä ja miten me tästä selvitään? Miksi tässä sanotaan, että se on kapinaa?
Mun mielestä tässä taustalla täytyy olla myöskin se, että kun tähän asti on tultu, niin on nähty valtavan paljon Jumalan ihmeitä ja suuria tekoja. Miksei sitten se menneisyys nouse tähän, että kun me ollaan tästä selvitty, niin kyllähän Jumala tonkin meidän hyväksi ratkaisee. Mutta heti tulee se, että meidät on viety sieltä pois Egyptistä. Täällä on tilanne nyt ihan kurja, me kuollaan tänne kaikki. Siis epäusko on todellinen sumuttaja.
Ja toi mitä sanoit Riitta, että on nähty paljon Jumalan suuria tekoja, niin se... Jos ajatellaan tämän omaa tilannetta, että joskus tulee semmoinen, että miten tästä tilanteesta selviää, onko Jumalalla mitään keinoja tähän. Niin voisi miettiä just noin, että hetkinen, on Jumalan mun kanssa, niin tähän asti ollut todennäköisesti hän on tästä eteenpäinkin. Siis tehdä ikään kuin semmoinen johtopäätös, että koska hän on johdattanut tähän asti, hän johdattaa varmaan seuraavankin askeleen. Mutta että se kapina tietenkin tosiaan nämä toiset katsoo olosuhteisiin eikä Jumalan mahdollisuuksiin ja... Ja silloin se raukesi se rohkeus.
Ja siitä varmaan sitten tuosta jakeesta 10 selviää se, että miksi Herra suuttuu. Kansa uhkaa kivittää Joosuan ja Kaalebin hengiltä, mutta silloin Herran kirkkaus ilmestyi pyhäkköteltassa niin, että kaikki sen näkivät. Koko porukka sai nähdä sen Herran kirkkauden ja sitten Jumala sanoo, että miksi tämä kansa ei luota minuun? Mä oon tehnyt niin monta suurta tekoa. nyt mä kuritan heitä rutolla ja hävitän heidät, mutta sinusta minä teen heitä suuremman ja mahtavamman kansan. Sitten tulee tämä vaikuttava Mooseksen rukous. Mihin te Eero ja Riitta kiinnitätte tuossa Mooseksen valtavassa esirukouksessa, mihin te kiinnitätte huomiota?
Tämä on yksi Raamatun hienoja rukouksia. Tämä on niin kuin 14. luvun jakeesta 13 ja jakeeseen 19, jossa siis Mooses ainakin kertoo siitä, että mitä Jumala on luvannut tähän asti. Hän vetoaa niin kuin Jumalan lupauksiin.
Ja Jumalan kunniaankin siten, että mitä ne ajattelee sinusta, jos me menetytään täällä autiomaassa, että on sekin puhuttelevaa. Ja toisaalta niin kuin tästä rivien välistä ymmärtää senkin, että Israel ja kaikki ne ihmettelijät oli kuin silloinen evankeliumi ja hyvä sanoma kaikille ympäröiville kansoille. Kattokaa, tällainen on Israelin Jumala. Se on levinnyt kuin kulovalkea se tieto siitä, että mikä Jumala niillä on. Mutta tämä on minusta puhuttelevaa, että Mooses vetoaa tähän 18. Herra on kärsivällinen. Hyvyytensä on suuri. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikkomukset. Tähän Mooses vetoaa. Ja sitten sanotaan, Jumala sanoi, ja minä annan anteeksi, niin kuin pyysit. Et mä jäin miettimään, että näin pitkälle esirukous voi ulottua, että mä voin pyytää anteeksi antoa jollekin toiselle, ja Jumala antaa hänelle anteeksi. Eikö se ole vähän sama kuin se halvattu mies siinä pritsillä? Jeesus ensimmäiseksi sanoo tämän, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta tietenkään uskoon ei esirukous enää riitä, että pakotettaisiin uskoon joku.
Joo, ja sitten siis me rukoillaan Isä meidän rukouksessa, anna meille meidän syntimme anteeksi. Mä oon sitä joskus kanssa miettinyt, miksi mä pyydän muidenkin kuin omiani. Mutta se on tämmöinen niin kuin kollektiivinen, niin kuin tässäkin. Ja sitten toi jakeessa 19, sinun armosi on suuri. Että joskus ajatellaan, että vanhan testamentin Jumala on ankara. Kyllähän onkin ankara. Mutta kyllä tämä armollinen Jumala on täällä läsnä ja tässä luvussa taas erittäin voimakas.
Joo, mutta jakeessa 18 edellisessä se jatkuu tämä jae. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikkomukset, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Aina kolmanteen ja neljänteen polven hän panee lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista. Mitä te tähän sanotte?
Joo, sehän on tuolla toisen Mooseksen kirjan luvussa 20, eli ne käskyjen yhteydessä ekan kerran tämä aika kummallinen sana, joka aikaisempi käännös oli vielä kummallisempi. Hän kostaa isien pahat teot lapsille. Ja tätähän me on ajateltu sillä, että Jumala ei siis ole sellainen, että hän näpäyttää aina seuraavia sukupolvia sen mukaan, mitä edelliset on tehnyt, vaan että ikään kuin tämä elämän oma laki toimii tällä tavalla, että vanhempien syntejä voivat lapsetkin joutua vielä kantamaan, koska elämä on sellaista. Että jos on paljon tärvely elämäänsä, niin se tulee tämmöinen niin kuin sukupolvien ketjun vaikutus.
Joo. Ja se, kun jos me tehdään pahaa ja väärin, niin jollakin tavalla meidän ympäristö ja lähipiiri siitä myöskin kärsii. Ei sille voi mitään, että se on ikävä juttu ja Raamatussa sitä ei kaunistella millään lailla.
Ja nykyisinkin puhutaan ylisukupolvisista ongelmista, joita monissa perheissä kärsitään.
Mä tuossa Mooseksen rukouksessa jotenkin se puhutteli, että Mooses ajattelee niin kuin Herran kunniaa. Että eihän ne nyt saa sanoa ne toiset kansat, että Herra ei kyennyt viemään kansansa siihen maahan, jonka hän oli vannonut antamansa sille, ja siksi hän tappoi sen autiomaahan. Herra, näytä nyt voimasi suuruus, olethan sanonut. Et jotenkin, niin kuin, ja sitten se, että hän rukoilee sen ääliömäisen kapinoivan kansan puolesta koko ajan. Eikä lähtenyt siihen, että joo, kosta vaan niille, vaan että riitti sitä rakkautta näitä kapinoitsijoita kohtaan. Että kyllä Mooses oli nöyrä mies.
Oli. Mutta tuomio tästä on kyllä tosi ankara. Yksikään näistä ihmisistä ei pääse perille tuohon maahan.
Jatketaan siitä kohta.
Joo.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvuista 13, 14 ja 15. Nyt olemme luvussa 14 ja sukujen päämiehet ovat käyneet vakoilemassa Kanaanin maata, joka on maitoa ja hunajaa, ja 10 päämiestä on peloissaan ja ainoastaan 2 kokee, että mennään rohkeasti eteenpäin, että Herra antaa israelilaisille tämän luvatun maan. Mutta sä viittasit, Riitta, tuohon, että aikamoinen rangaistus tästä epäuskosta ja tottelemattomuudesta tuli. Mikä rangaistus siitä seurasi?
Juuri se, että yksikään heistä ei päässyt luvattuun maahan. Tuossa jakeessa 29 sanotaan, että tähän autiomaahan te sorrutte kaikki katselmuksessa lasketut miehet. Joka ainoa 20-vuotias sitä vanhempi, te kaikki, jotka olette nurisseet minua vastaan. Luther huomautti tästä, että näiden miesten joukossa oli ne 70, jotka sai Jumalan hengen silloin, kun Jumala antoi sen heille. Näiden miesten joukossa oli Naason ties Luther, joka oli Jeesuksen esi-isä. Näiden joukossa oli paljon jaloja miehiä, jotka oli tehneet paljon hyvää. Olet mukana Jumalan palvelusta toimittamassa tai auttamassa siinä. Miksi? Näin hienot miehet. Koska ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen. Todella hiljentävät seuraukset. Ja sitten toinen juttu, mikä musta tässä on niinku semmoinen hyvin vakava, on se, että jos tämmöinen seuraus on sillä, että ei usko siihen, mitä Jumala on luvannut, vaan epäuskossa kääntää hänelle selkänsä, niin mitä se sitten tarkoittaa, kun Jeesus kutsuu ihmistä ja ihminen epäuskossa sulkee häneltä sydämensä eikä ota sitä kutsua vastaan. Mun mielestä hebrealaiskirjat puuttuu just tähän. Ketkä tekivät näin, kuulivat, mutta nousivat kapinaan. Kaikki ne, jotka Mooseksen johtaminen olivat lähteneet pois Egyptistä. Keille Jumala oli vihoissaan 40 vuotta. Keille hän vannoi, etteivät he päässeet hänen lepopaikkaansa. Niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin, että perille pääsen esti epäusko. Tämä on hirveän vakavaa.
Se on tosi vakava, joo. Täällähän on paljon tämmöisiä hirmuisen vakavia kohtia siis näissä kertomuksissa, joissa Jumalan pyhyys ikään kuin asetetaan siihen taustaksi, että se, jos sitä vastaan tehdään, jos sitä vastaan rikotaan, niin siellä on tulee tuomio. Ja mä ajattelin, että se niin kuin meille puhuisi jollain tavalla kahta asiaa. Toisaalta sitä, että ei kannata kääntää selkäänsä Jeesukselle, että ei lähde väärää tietä kulkemaan. Ja toisaalta sitä varmaan, että kun me kuitenkin kristittyinä lankeamme jatkuvasti johonkin, niin Jeesus on kuollut tämän kuoleman, mikä me ansaitta. Siis jokainen meistä oikeastaan ansaitsisi tämän vastaavan kuoleman, mutta Jeesus on sen kuollut, jolloin me saamme siihen turvautuneen olla vapaita.
Mutta tässä on aika syvällisesti luodattu ihmisen sielumaisemaa. Kukaan niistä, jotka ovat minua halveksineet, ei pääse sinne. Siinä on jo prosessi sydämessä pitkälle, että Jumala, kansa antoi niin kuin Jumalan tehdä heille hirveästi kaikkea hyvää, mutta ei sallinut enää sitä, että Jumala heidän sisimmässään olisi tehnyt myöskin jotakin hyvää. Jotenkin tuntuu, että sinne ei enää päästy, ainakaan kaikkien kohdalla.
Nyt mä haluaisin, että me jotenkin tässä erotettaisiin epäily, pelko, joka kuuluu ihmisen elämään, epäuskosta. Nyt semmoinen herkkä kuulija, joka ajattelee, että hänen on vaikea uskoa, että Jumala voi antaa hänen synnit anteeksi, ja kun hänen elämä on tämmöinen ja tämmöinen, niin onko hän edes uskossakaan ollenkaan? Ja hän voi huutaa Jeesusta avuksi, pääseekö hän perille, mutta kun hän katsoo omaa elämää, se näyttää aivan hirveältä. Mistä hän tietää, pääseekö hän taivaaseen? Ja sitten kun hän vielä epäilee ja on aralla tunnolla, niin sitten täällä lukee, että ei ne pääse taivaaseen, kun ei ne usko. Mitä te sanotte tämmöiselle herkälle ihmiselle?
Se on jo uskoa, jos haluaisi uskoa. Mutta tässä on mun mielestä ihan selkeästi se, että he halveksi Jumalaa ja käänsi hänelle aivan selkeästi selkänsä jo sillä lauseella, että me haluamme takaisin Egyptiin. Eli minne? Siihen orjuuteen, josta heidät on kuljetettu pois. Ja se on ihan eri asia kuin se ihminen, josta sä nyt kerrot ja kuvaat, joka tahtoisi olla pelkojensa kerran Jumalan lapsi. Hän ei kuulu tähän porukkaan.
Mm. Joo, toi on hirveän tärkeä muistaa, että se ketkä tässä saa tuomiot, no just voidaan sanoa, että ne kääntää selkänsä Jumalalle, ne tietoisesti lähtevät kulkemaan toista tietä, mutta jokainen, joka tahtoo tässä Jumalan kansan porukassa roikkua ja nyt nykytilanteessa Jeesukseen uskoa, niin jokainen saa uskoa, että armo riittää siis kaikkina mahdollisina ja mahdottomina tilanteina siinä, niin että semmoista tilannetta ei tule, että ei se riittäisi. Että jos joka kerran kun kysyt, että riittääkö armo vielä minulle, niin ei ole olemassa kuin yksi ainoa oikea vastaus. Riittää.
Joo. No miksi tämä toistuu tämä 40 luku? Nyt pannaan 40 päivää ja kiersitte tutkimassa tuota maata. 40 vuotta teidän on kärsittävää rangaistusta. Tämä 40 toistuu useasti. Onko sillä joku symbolinen merkitys tuolla luvulla?
40 oli monta kertaa semmoisen koettelemuksen aika. 40 päivää autiomaassa oli Jeesus ja monta muutakin esimerkkiä voisi löytää, missä se 40 on tietyssä roolissa. Ja tässähän on ihan selkeästi 40 päivää sillä matkalla tutustumassa siihen luvattuun maahan ja sitten se rangaistus, joka koski yksi päivä per yksi vuosi.
Sehän se Jeesuksen kiusaus 40 päivää, niin se varmaan nimenomaan perustuu tähän. Siis että Jeesus saman ajan, kun nämä oli vuosia, niin hän oli päiviä siinä autiomaassa. Siis mä en tiedä, onko täällä joku symbolinen merkitys, mutta 40 on myöskin Raamatussa sukupolven mitta, joka voisi tarkoittaa sitä, että se ei ollut tasan 40, vaan se oli yhden sukupolven verran, jolloin se on vuodet vähemmän. Mutta sinänsä muuten kiinnostavaa mun mielestä tässä 40 vuodessa, mistä tässä puhutaan, on se, että ne siis on tähän asti kulkenut Egyptistä Siinain kautta Kadesh Barneaan luvatun maan rajalle. Ja nyt tämä matka ei ole kestänyt mitenkään hirvittävän kauan. Sitten ne on siinä 40 vuotta. Ja kun yritetään katsoa tämän Mooseksen kirjan eteenpäin, niin tästä 40 vuodesta meille ei kerrota juuri mitään. Muutama pieni yksityiskohta. Sitten kun me ollaan luvussa 20, nyt me ollaan siis luvussa 14, luvussa 20 ne lähtee eteenpäin. Eli se 40 vuotta ikään kuin liukenee tähän siis noin kerronnallisesti. Me oltiin Siinain vuorella sivukaupalla toisesta Mooseksen kirjasta neljänteen, vaikkei siellä kauan oltu. Ja. Eli tämä kerronta menee tällainen niin kuin kummallisesti.
Nämä on tosi hyvät jakeet, nämä 36, 37, 38. Mutta ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt tutkimaan Kanaanin maata, kuolivat Herran lyöminä, koska he olivat yllyttäneet kansan kapinoimaan Moosesta vastaan puhumalla pahaa Herran lupaamasta maasta. Niistä miehistä, jotka olivat käyneet tiedusteluretkellä, jäivät eloon vain Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika. Aikamoista on.
Joo, tuosta Joosuasta tulee vaan mieleen, että hebrealaiskirjan 4. luvussa sanotaan, että jos Joosua olisi vienyt kansan levon maahan, ei Jumala puhuisi toisesta myöhemmin tulevasta levon päivästä. Eli tässä Joosua käytetään niin kuin symbolisessa mielessä, että se, että hän vei kansan luvattuun maahan, niin se ei ollut vielä ihan lopullinen, kun lopullinen on taivaassa. Mutta on esikuva siitä, niin Joosua on täällä siinä merkityksessä vielä kerran Uudessa testamentissa.
Joo, ja mun mielestä mulle tuli heti assosiaatio tähän, että jos joku puhuu pahaa Herran lupaamasta maasta, että meidän tehtävä on kertoa taivaasta ja taivaan ihanuudesta. Kuka enää nykyään puhuu taivaasta ja että se on kristityn tavoite ja päämäärä. Me ollaan matkalla sinne ja ei siitä asiasta saa puhua pahaa, vaan se on meille toivo ja ilo. Eikö niin?
Joo. Mulle tuli heti mieleen se luvattu maa, mikä on tuolla Israel tällä hetkellä, mutta se on vähän ristiriitainen maa, että kyllä siitä saa puhua sekä hyvää että pahaa. Mutta sä oot oikeassa, että taivas. Taivas on se, josta...
Taivas on matkani pää.
Niin, just.
Niin, että tavallaan tästä voisi ottaa senkin viestin, että Jumalan kansa on tälläkin hetkellä tästä maasta kohti luvattua maata. Ja jotain hedelmiähän mekin ollaan saatu jo nähdä, mitä siellä on, kun Jumala on antanut meille pyhän hengen ja armolahjat.
Mutta eikö järkyttävää, tämä seuraava kappale otsikoitu näin, Tappio Horman luona. Eli ensin se kansa pelkää totella, no sitten kun ne huomaa, mitä on tapahtunut, niin nyt ne yltiöpäisesti halukin lähteä taisteluun eteenpäin ja ilman Herraa. Ja Mooses sanoo, että älkää lähtekö, että siitä ei hyvää seuraa, että miksi te sillä tavalla nyt rikotte Herran käskyä vastaan. Ja no, siellä on vastassa amalekilaiset ja kanaanilaiset ja miten kävi. Ne ei totellut Moosesta ja lähti ja Herran liitoarkku ja Mooses jäi kuitenkin leiriin ja siellä vuoristossa asuvat amalekilaiset ja kanaanilaiset hyökkäs ylhäältä käsin israelilaisten kimppuun, löi heidät hajalle ja ajoi heitä takaa Hormaan saakka.
Tämä jae 41 on aika painava. Mooses sanoi, miksi sitten rikotte Herran käskyä vastaan? Siitä ei hyvää seuraa. Ja se on kyllä totta yhä tänä päivänä, että joka asettuu poikkiteloin Jumalan kanssa ja häntä vastustaa, niin elämässä siitä ei hyvää seuraa lopulta. Mooses koko ajan vielä yrittää niin kuin kutsua. Se on niin kuin semmoinen evankelista tässä porukassa, että kääntykää ja kuunnelkaa ja älkää lähtekö ja siitä ei hyvää seuraa.
Niin, Jumalan käskyt on elämän oma laki ja niitä rikkomalla me aina rikotaan jotain elämän niin perusasioita.
Joo, mutta ihmisestä kertoo niin kuin sekin, että ensin sitä ja sitten taas tätä ja ihmiset niin kuin poukkoilee edestakaisin. Eikä toimi johdonmukaisesti.
Mutta onhan tämä siis todella raskas tuomio sitten tämä sana, että te ette koskaan sinne luvattuun maahan pääse. Kaikki tämä matkan rasitukset, kärsimykset, mitä tässä on ollut, niin turhaa.
No tuossa luvussa 15 tulee vielä uhreja, syntien sovittamista koskevia lisämääräyksiä ja myöskin sapatin rikkomisesta tulee kuolemanrangaistus. Se on aika kova juttu. Mutta siitä me varmaan jatketaan sitten seuraavalla kerralla.
Mennään parempiin
niin
teemoihin, jos sellaisia
niin
löytyy täältä.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoilemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä viet meidät luvattuun maahan. Taivas on tarjona jokaiselle, joka sinne haluaa. Auta meitä ja pidä meidät tiellä. Aamen. Kiitos jälleen mukana olosta. Palataan jälleen viikon kuluttua. Ja Eero Junkkaalan kirjoittamia radioraamattupiirin oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Kiitos, hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi